Budeme čítať z knihy Izaiáš, 11. kapitola, 1. a potom 4. až 6. verš. Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biedným zeme. Byť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí. Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách. Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozlaťom. Tela, levíča a krmný dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie. My vpredu poklakneme k tichej modlitbe, zhromaždenie ostane stáť. Teraz už odovzdávam slovo bratovi Milanovi.
Bratia, sestry, mladí ľudia, deti, priatelia, chcem vám popriať, nech vás aj dnešný deň, v sobotný čas sprevádza Božia milosť a Boží pokoj, nech naplňa naše srdcia. Uvedomujem si to, že vstupujeme do nového roka, je prvá sobota v novom roku a vnímam, že ľudia okolo nás, ktorí žijú, tak nie všetci majú istotu, nie všetci sú radostní, nie všetci majú pokoj. Ale to, čo si uvedomujem, je to, že máme Pána Ježiša Krista, ktorý nám dáva uistenie, že nech sa deje čokoľvek okolo nás, On je s nami. A keď tu vidím aj sestru moju, ktorá prochádza s barmi, tak si pamätám, že koncom roka nás požiadala, že bratia, sestry, modlite sa za mňa, pretože začiatok roka pre mňa bude ťažký, mám záverečnú skúšku a sú to ťažké skúšky a myslíte na mňa, aby som to zvládla. Tak, sestra moja, myslíme na teba a prajeme ti, že Pán Boh je stále s tebou a bude ťa sprevádzať aj v tomto období. Sestra Marta sa modlila, že budeme počuť Božie slovo a pre mňa to je vždy taká veľká bázeň, pretože si uvedomujem, že ja nie som Božie slovo, že Božie slovo je vtedy, keď ho otváram z Písma Svätého. To, čo vám môžeme akurát zaručiť, je to, že to, čo sa chcem s vami dneska podeliť, tak je to slovo, ktorým sa Pán Boh dotkol mojho srdca, ktoré ma ovplnilo a niečo to pre mňa znamenalo a ono, že niečo z toho budem s vami zdieľať a ja vám chcem popriať to, že pokiaľ budete vnímať niečo pozitívne z toho, tak dovolíte Pánu Bohu, aby on sa dotýkal vášho srdca. Keby ste mali povedať tri nejaké dôležité sviatky, ktoré uznáva, alebo verí, alebo slávi kresťanský svet, ktoré tri sviatky by ste povedali, že by to mohli byť? Jeden máme taký blízky, čo bol asi, ale skúste mi povedať, že nejaké tri sviatky, ktoré vnímate, že kresťanský svet nejakým spôsobom si pripomína. Vianoce. Veľká noc? Dušičky, áno. Sviatok všetkých svätých. Majko, ešte raz? Na nebo vstúpenie, dobre. Traja králi. Počul som, áno, co mi zopakovali. Tak, a zoslanie Ducha Svätého, tak. Čiže ja, pokiaľ vnímam, tak to zoslanie Ducha Svätého a vzkriesenie Ježíša Krista, to tam určite patrí. V starom zákone čítame, že Hospodin zakázal Izraelitom uctievať iných bohov, uctievať človeka a klaňať sa mu a v podstate uznávať a vyznávať iba vieru v jedného jediného jediného Boha, ktorý sa volá Jahve, a to dokonca ani jeho meno nemali vyslovovať. No a potom príde Ježiš a on toto všetko prijíma ako človek. A skôr ako sa dostaneme k jadru, ja mám taký, nechcem povedať, že vždycky, taký technicko-historický úvod, aby sme možno, že niektoré súvislosti vnímali aj z toho, čo je napísané v písme a možno, že niektoré informácie sú zase dané tým, čo je napísané historikmi alebo ľuďmi, ktorí majú také obdarovanie, že niečo napísali pre tie ďalšie pokolenia. Premýšľal som nad tým, že prečo sviatok adventu sa volá udalosť narodenia Ježiša, keď on vlastne už existoval, a to dokonca ešte pred stvorením vesmíru, stvorením sveta. A dokonca on toto všetko aj stvoril. A Ježiš vlastne prišiel na našu zem, aby sa nám Boh v tele zjavil. A doteraz moje také vlastné uvažovanie a vysvetlenie je v tom, že všetko, čo je napísané v tom hebrejskom svetonázore, mohlo braniť ľuďom, aby túto ľudskú bytosť prijali, aby ním mohol byť vlastne ten, ktorý prichádza. A myslím si, že keby sa bol predstavil ako ten, ktorý stvoril toto všetko, čo my vidíme, tak Židia by mali v tom asi riadny chaos a neviem, či by to dokázali prijať, ale to je také moje vlastné vysvetlenie. Pretože samotná Ježišová rodina s tým mala obrovský problém, aby ho prijali ako Božieho syna, ako toho, kto pochádza z vesmíru. Čiže z tej histórie teraz. V čase, keď sa narodil Ježiš Kristus, vládol cisár Augustus, ktorý znamená vznešený. Nariadil sčítanie ľudu v roku 6 až 4 pred našim letopočtom a tento súpis sa mal týkať všetkých ľudí za účelom platenia daní a vojenskej služby. Jedine Židia boli oslobodení od vojenskej služby v rímskej armáde. Cisár nahradil formu vlády v rímskom impériu z republiky na vládu jedného cisára. Sčítania sa preto musel zúčastniť každý, kto platil cisárovi daň za hlavu. Boli to chlapci a aj dievčatá od veku 12 rokov svojho života. Svätá zem spadala pod sýrskú provinciu. Príbeh, ktorý si budeme dneska pripomínať, rozprávať o ňom, je príbeh narodenia Ježiša Krista, Mesiáša. Jozef a jeho snúbenica Mária boli pravdepodobne obidvaja z domu Dávidovho. Preto putovali do Betlehema, mesta Dávidovho, lebo bol ešte aj iný Betlehem, ktorý bol približne 11 kilometrov od Nazareta. Dávidov Betlehem bol vzdialený 8 kilometrov od Jeruzalema a z Nazareta to bolo na 3 dni pešej chôdze. Neviem, koľko mohla trvať reálne cesta mužovi, ktorý ide so snúbenicou a ktorá bola dokonca ešte aj vo vysokom štádiu tehotenstva. Chcel by som, že by sme sa vnorili do príbehu dvoch skupín ľudí, v ktorých vystupuje toľko anielov, kde si ja si myslím, že ani v celej Biblii toľko anielov nám nevystupovalo. Prvou postavou alebo osobou, o ktorom chcem, že by sme si niečo povedali, je majiteľ ubytovne, nazvem to našim jazykom, alebo môžeme mu hovoriť aj hostinský. Budeme čítať verš z Evanjelia podľa Lukáša, 2. kapitola a tam 7. verš. Čítam Lukáš 2.7. A porodila svojho prvorodeného syna a zavinula ho do plienok a uložila ho v jasliach, pretože nemali miesta v úchylišti. Predstavujem si to tak, že Jozef a Mária už boli dosť unavení po náročnej celodennej ceste. Písmo nám nehovorí, na koľký pokus sa im podarilo zohnať ubytovanie. Ale viem si predstaviť, že to mohlo byť aj takto. Jozef prichádza v noci k domu a zaklope na tieto veľké dvere. Za chvíľu príde otvoriť domáci pán. Jozef mu hovorí, šalom, brat, prajem tebe aj tvojmu domu. Ten muž, ktorý mu otvorí, mu povie, aj tebe, brat môj. Jozef mu vyjadrí svoju prosbu o nocľah a prístrešok nad hlavou. Noci bývajú v Izraeli chladné. Domáci pán sa ho opýta, odkiaľ prichádzate? Jozef mu povie, ideme z Nazaretu. Ten muž mu hovorí, vidím, že nie si sám, s kým to ešte putuješ? So svojou snúbenicou Máriou, ktorá je tehotná a termín narodenia dieťatka sa už blíži. Domáci vidí, že Jozef je o dosť starší od svojej snúbenice, ako veriaci Izraelita sa ho opýta. To dieťa, čo čaká tvoja snúbenica, je tvoje? Jozef povie, no vieš, vec sa má asi takto. A niečo z toho príbehu mu rozpovie. Domáci na neho pozerá, mysľou mu možno letia rôzne myšlienky. Hlava mu to akosi neberie. pomyslí si, my teraz máme veľký sviatok. Dom aj ubytovňa sú očistené od všetkého, čo by nás mohlo rituálne diskvalifikovať. Celý týždeň sme sa pripravovali na zajtrajšiu slávnostnú bohoslužbu. Ak príjmem tohoto muža aj s jeho snúbenicou, čo čaká dieťa, ale nie je jeho, a nebodaj by ešte porodila v noci, tak máme veľký problém. Náš dom bude nečistý a zajtra by sme nemohli ísť do chrámu na slávnosť. Ale tento muž bol veriaci muž a bol si vedomý toho, že Hospodin prikázal Izraelitom cudzinca, hladného, núdzneho, sirotu a vdovu nikdy nesmieš odmietnúť. Preto sa rozhodne asi takto. Ponúkne Jozefovi maštál, je tam síce teplo a domácnosť ostane obradne čistá a povie si, bude vlk sýty aj barán celý. Toľko môj, možno vymyslený príbeh. Tej noci sa narodí Ježiš. Mária ho uložila do jasiel, lebo v maštali, ako sme čítali, nebolo miesto. Jasle bol vlastne válov, z ktorého sa mohli krmiť zvieratá. Skúsme sa zamyslieť na postavu hostinského ako domáceho pána. Čo by to pre neho mohlo asi znamenať, keby Jozefa a Máriu pustil do svojho domu a ubytoval ich? Určite by s tým mal veľa starostí a problémov. Ale položme si jednu otázku. Vieme, o čo on mohol skutočne prísť? Myslím si, že o takúto udalosť, že môj dom mal príležitosť, aby sa v ňom narodilo dieťa Ježíš, Mesiáš, stvoriteľ vesmíru, Emanuel, Boh s nami, je niečo, čo moja myseľ nevie ani vystihnúť. Hlboko veriaci muž spolu s rodinou chcú byť poslušní a zajtra ísť obetovať zvieratko do chrámu, aby im kňaz sprostredkoval zmierenie s Najvyšším. Zároveň si uvedomujem, aké smutné a tragické. To, čo mu malo obradne zabezpečiť prijatie u Najvyššieho, bolo viac ako ten, ktorý bol cieľom a v noci prišiel k nemu. Do jeho domu prišiel práve tento Boh, Emanuel, a on ho poslal do maštale, medzi zvieratá. Mesiáš, o ktorého priazen sa usilovali a čakali celé generácie jeho predkov a kráľov, ho necháva v maštali. Ale do jeho maštale sa nasťahoval skutočne celý vesmír. Cez Ježiša Krista mohol stretnúť osobne pravého Boha. To, že sa Mesiáš narodil v maštali, pre nás znamená, že sa pre neho nenašlo miesto na tejto zemi. Na zemi, ktorej bol vlastník a ktorú stvoril. Čo je to v nás, ľuďoch, že máme oči, ale nevidíme, máme uši, ale nepočujeme? Žijeme vo svete, ktorý chce mať atrakcie, moc, peniaze, slávu, ale sú to v podstate všetko iba atrapy. Do tejto maštale, kde sa narodí Mesiáš, prídu pastieri, aby pozreli dieťatko menom Ježiš, ktoré sa tu narodilo. No toto neboli hociakí pastieri. Títo pastieri pásli stáda za Betlehemom pri Jeruzaleme, kde tieto ovce mali byť pripravené ako bezchybná obeť do chrámu. Počuli a videli, ako anjeli vyjadrujú nebeskú bohoslužbu. A dva verše z toho si prečítame. Je to opäť o Lukáša, 2. kapitola, a tam 13. a 14. verš. A zrazu sa zjavilo s anjelom množstvo nebeského vojska, chváliacich Boha a hovoriac. Sláva na vysostiach Bohu a na zemi pokoj, v ľuďoch zasľúbenie. Títo pastieri boli vnímaví a prídu sa pokloniť do maštale skutočnému baránkovi, ktorý sníma hriechy sveta. A toto bola pre nich spirituálna skúsenosť, o ktorej si dovolím povedať, že to bola skúsenosť na celý život. Byť súčasťou oslavy nebeského kráľa s nebeským obyvateľstvom. Aká je z tohoto aplikácia? Možno sa nám o tom dobre hovorí. Sviatky, ktoré nariadil slaviť Hospodin, boli sviatkami, kedy mal celý Izrael pokorovať svoje srdce a svoju dušu pred svojim Bohom. A toto je otázka aj pre nás. Nemôžeme ignorovať nepríjemnú pravdu len preto, že sa k nám dostala cez nezaujímavú osobu alebo cez osobu, ktorá nie je v našom fanklube. Advent je čas sviatkov. A Boh kladie aj pre mňa otázku. Túžiš sa aj ty ponižovať? Túžiš aj ty pokorovať svoje srdce? V tomto pokorovaní nejde o ponižovanie môjho sebavedomia. Ponižovanie je v zmysle určitej sebareflexie, kde sa nachádzam, kto a aký som, keď stojím pred Pánom a ako poznám svojho Boha. Vyznávam hriechy svojmu blížnemu a svojmu Bohu. Ako jednotlivec, ako spoločenstvo môžeme prežívať znovu zrodenie. Možno, že tohoto hostinského, keď sa na neho niekedy pozeráme, tak ho aj odsúdime. Ale otázka znie, neprichádza aj Hospodin do môjho alebo do vášho domu? Tu, do nášho spoločenstva? Aké miesto sme ochotní Ježišovi skutočne, reálne prepustiť? Formy môžu byť rôzne. Stále trvá čas prvého príchodu adventu Mesiáša. Možno, že by bolo dobre, keby sme skúsili aj v tomto čase byť vnímaví na Boží podnet. Že Boh chce byť s nami a nie len to, On chce byť dokonca v nás. Emanuel v jasličkách ale nám vyjadruje, že strácame kontrolu nad jeho životom a on chce prevziať kontrolu nad tým naším. Druhou postavou z tohto dnešného zamyslenia je postava Herodesa Veľkého. O Herodesovi Veľkom sme sa rozprávali už minule. Herodes Veľký bol veľký staviteľ, budovateľ, nebol Žid. Rímsky senát ho ustanovil v Judsku roku 40 pred Kristom za kráľa. Vytvoril kráľovstvo, v ktorom si jeho ego robilo, čo chce. Intrigy, konšpirácie, osočovanie, útoky, vraždy. Bol to veľmi krutý vládca, ktorý zavraždil svoju manželku, troch synov, svokru, strýka, a to sú len rodinní príslušníci. Jeho zoznam bol ďaleko väčší. Prečo som si ja všimol práve túto postavu? Jeho úlohou bolo budovať ľudské kráľovstvo, zachovať mier a presadzovať spravodlivosť, bezpečnosť pre všetkých a postarať sa o prosperitu ľudu. Nábožensky najvýznamnejšie miesto na svete bolo práve v jeho kráľovstve. Volala sa Chrámová hora, alebo ak chcete, aj hora Moria, alebo vrch Sion. Herodes mal veľmi ambiciózny a odvážny projekt. Nakoľko do Jeruzalema cestovalo ročne veľa pútnikov, už vtedy sa počítali na milióny ročne, obchodníkov celého vtedajšieho vyspelého sveta. A to aj pre Jeruzalem znamenalo prosperitu, finančný efekt, nakoľko sa vyberalo mýto, boli tržby z ubytovania, z jedla, darov, nákupu obetných zvierat, a v neposlednom rade bol to aj profit z obchodnej činnosti. Herodes sa rozhodol postaviť posvetný komplex, ktorý mal byť najväčší v celom Rímskom impériu. Nazývali ho druhý chrám židovský. Náš príbeh s Herodesom začína, ako ho môžeme čítať u Matúša, Evanjeliu Matúša, 2. kapitola, 1. až 6. verš. Čo budem čítať tieto verše, Matúš 2, 1 a 6. A keď sa narodil Ježiš v judskom Betleheme za dní kráľa Herodesa, tu hľa, mudrci od východu slnka prišli do Jeruzalema a hovorili, kde je ten narodený kráľ židovský? Lebo sme videli jeho hviezdu na východe slnka a prišli sme sa mu pokloniť. Ale keď to počul Herodes král, zlaklo sa i celý Jeruzalem s ním. A zvolal všetkých najvyšších kňazov a učiteľov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má Kristus narodiť. A oni mu riekli, v judskom Betleheme, lebo tak je napísané v skrze proroka. 400 rokov pred narodením Mesiáša bol Hospodin ticho. Žiadny prorok, žiadne nové proroctvo, pomerne dlhá doba. Skoro ako tá, keď Izraeliti boli v egyptskom zajatí. Zrazu prídu zastupcovia východu, múdrci na kráľovský dvor, pretože hviezda ich viedla na miesto, kde sa v Judsku narodil kráľ. Kráľ nie je hociaký. A keď sa narodil, tak všetci si mysleli, no kde inde ako v kráľovskej rodine. Zaujímavé v tomto texte je, že kráľ Herodes sa rozrušil a s ním aj celý Jeruzalém. Príbeh nám hovorí o tom, že mudrci už nešli do maštale, ale išli do domu. To je napísané v 11. verši tej druhej kapitole. Len pre informáciu, Ježiš mal vtedy už pravdepodobne niekoľko mesiacov. Okrem iného, Mária dodržiavala určite 6 týždňov izolácie ako čerstvá novorodička. Máme Lukáš 2. kapitola 22. verš. Ako nariadenie priamo od Hospodina, ktoré je platné dodnes. Prečo som si teda vybral postavu práve tohto Herodesa? Pretože má niečo spoločné s postavou, o ktorej sme sa rozprávali predtým s Hostinským. Predstavte si, že úlohou kráľa je budovať kráľovstvo a do tohto kráľovstva má prísť kráľ všetkých kráľov. Čo to bude znamenať? Kráľ, ktorý je najmocnejší vo vesmíre, najbohatší vo vesmíre, jeho armáda je neprekonateľná a môžeme spomínať všetky ďalšie možné superlatívy. Text nám hovorí o tom, že kráľ Herodes sa preľakol a s ním aj celý Jeruzalém. Ako ľudia sa bojíme a ide to s nami od raja. Keď nám niečo hrozí, keď nás niekto ohrozuje, proste máme strach. Nastupuje chaos a panika. Herodes si potajomky zavolá múdrcov a vypituje sa ich. Herodesova intuícia bola jednoznačná. Ten, čo vybudoval jeruzalemský komplex s chrámom, prístav v Cezareji, pevnosť Masada, pevnosť Herodium a mohli by sme citovať ďalšie jeho stavby, cíti, že sa deje niečo veľmi vážne. Udalosti a informácie od múdrcov a veľkňazov naznačovali, že je ohrozený. Aspoň si to myslel on. Výsledok jeho racionálneho uvažovania bol, že najlepšia obrana bude predsa len útok. Ak sa naozaj narodil, tak treba zistiť, kde, u koho a poslať tam čistiacu jednotku. Posadnutý paranojou, že malinké dieťatko ho môže ohroziť, tak aj urobil. V Betleheme bolo vtedy zavraždených približne 20 až 30 malých chlapcov. Ale tento text dôverne poznáme. Chcel by som čítať ďalší verš, ktorý je u Matúša v 2. kapitole a tam 13. verš. A keď odišli, tuhľa anjel pánov sa ukázal vo sne Jozefovi a povedal mu, vstaň a vezmi so sebou dieťatko i jeho matku a utekaj do Egypta a buď tam, dokiaľ ti nepoviem, lebo Herodes bude hľadať dieťatko, aby ho zahubil. Anjel povie Jozefovi, že má zobrať dieťatko Ježiša a matku a odísť do Egypta. Egypt je pre nás celkom populárna destinácia. Vybaví sa nám Červené more, rybičky, korály, slnko, príroda, ovocie, dobré jedlo. No pre Izraelitov bol Egypt krajinou dvojitého zovrenia. Fyzické otroctvo a otroctvo hriechu. Zhruba 1500 rokov naspäť Mojžiš na Hospodinov pokyn vyvádza národ zo zeme dvojitého zovretia. Tak im hovorili Židia. Nebol to Egypt, ale bola to zem dvojitého zovretia, ako oficiálny názov. Prechádzajú potom cez Červené more, ktorého vody Hospodin rozdelil. Izraeliti prechádzali po suchej zemi, nie po blate, po žiadnej žaburine. Okolo nich boli iba vysoké morské steny. Bolo to v podstate najväčšie akvárium na svete, aké mohli dospelí a deti vidieť. Pozerať sa na rôzne rybičky, žraloky, koraly. Ale stiesňujúce vodné steny, ktoré sme tam akože citovali, symbolizujú tiež aj ženské pôrodné cesty. To isté sa deje neskôr, keď deti prvej generácie, ktorá pomrela na púšti, prechádza cez rieku Jordán. Deje sa presne takýto istý proces. Vody sa rozdelia a národ prechádza. Voda pre nich znamená nový život. Začína nový Izrael. Rodí sa nové spoločenstvo, ktoré Boh vyvádza zo zeme dvojitého zovrenia. A to s určitou obmenou do tretice sa v podstate deje aj pri príchode, pri prvom príchode Mesiáša na náš svet. Mojžišovi aj Ježišovi išlo o život. Hospodin potom, ako povolá Jozefa s rodinou do krajiny bezpečia, aká ironia, že do zeme dvojitého zovretia, ktorá je bezpečnejšia ako zasľúbená krajina. Po niekoľkých rokoch ich opäť Hospodin povoláva na cestu späť. Ježiš ako predstaviteľ, ktorý vybuduje nové spoločenstvo, ukáže princípy skutočného kráľovstva, toho Božieho kráľovstva, ktoré on sám neskôr pomenuje ako telo Kristovo na zemi. Kráľ Herodes mal obrovskú príležitosť, ktorú nemal žiadny iný kráľ počas celej histórie ľudského pokolenia. Do jeho kráľovstva prišiel najväčší vládca vesmíru, pôvodca života, a to dokonca osobne. Aplikácia z tejto postavy Herodesa Veľkého. Táto postava okrem iného môže byť signálom pre mňa, možno pre vás, že aj v mojom alebo vo vašom živote sa môže nachádzať malý Herodes. Reakcia kráľa Herodesa na Ježišovo narodenie je obrazom nás všetkých. Aby sme sa rozumeli, pokiaľ sme neodovzdali svoje vyleštené ego Ježišovi, máme také isté problémy ako Herodes. Určite fyzicky nevraždíme ľudí a už vôbec nie deti. Boh chce od nás, že máme presadzovať skutočné právo a spravodlivosť. K tomu milosť a milosrdenstvo a v pokore, s ktorou máme chodiť pred našim pánom. Náš postoj je niekedy skôr opačný. Apoštol Pavel ho píše do zboru v Ríme v 3. kapitole a tam v 10. a 11. verši. Ako je napísané, nie je to spravodlivého ani jedného. Nie je toho, kto by rozumel, nie je kto by vážne hľadal Boha. Všetci sa odchýlili, napospol stali sa neužitočnými. Nie je toho, kto by činil dobro, nie je to ani jedného. Vo svete, v ktorom žijeme, sa pohrdá s ľuďmi, ktorí sú možno z nesprávnej krajiny, s ľuďmi, ktorí majú nesprávnu reputáciu alebo majú nesprávne náboženstvo. Ježiš, Mesiáš, neskôr prehlasuje, že prišiel ako slabý na tento svet, aby zachránil týchto slabých. Kde je ten pravý kráľ Ježiš a aké miesto som mu ja a ty ochotný dať vo svojom živote? Alebo sa snažím dostať Boha do pozície, kde musí robiť to, čo si ja žiadam? Chcel by som spomenúť ešte dve osoby, ale ktoré budú zase z iného nastavenia. Jednou z nich je Simeon. Je to iná skupina veriaceho. Pre mňa, ako som čítal tú správu o ňom, alebo ako ju poznáme, tak je to úžasný človek. Bol kňaz. A bežne to bolo tak, že kňazi sa vyberali losovaním, ktorí z nich budú príslušný mesiac slúžiť v chráme. Priznám sa, že neviem, či ten mesiac mal Simeon skutočne službu, alebo to bolo niečo nad rámec, ale ten text u Lukáša nám hovorí, že prišiel do chrámu, lebo ho tam povolal Duch Boží. Vo veršoch Lukáša, 2. kapitole, o ňom čítame. Simeon bol človek, ktorý bol spravodlivý, bohabojný, očakával potechu Izraela, Duch Svätý bol s ním, Duch Svätý mu zjavil, že nezomrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša, a z vnuknutia Ducha Svätého prišiel do chrámu. Výnimočné pochopenie udalostí a proroctvo sa plní teraz, keď prichádza Mesiáš. Do Simeonovej služby spojiť ľudí s Bohom cez chrámový systém vstupuje skutočný Mesiáš. Simeon ho vidí. Duch mu to ukazuje. Tak, ako kňaz Simeon viedol ľudí k spojeniu s najvyšším, teraz to zažije sám na staré kolená. Nebude už sprostredkovať spojenie s neviditeľným Bohom, ale bude držať Stvoriteľa, Mesiáša, jedine skutočného baránka v náručí. A nie len to, Simeon ešte aj prorokuje. Aká je aplikácia z tejto postavy? Aj my žijeme dnes v zvláštnom čase. Vieme, že Mesiáš prvýkrát prišiel, Emanuel je Boh s nami. A to je spojenie, ktoré funguje. Duch chce uvádzať aj nás dnes, dnes v čase prvého adventu, keď Boh je s nami a chce byť dokonca v nás. Chce byť so mňou a chce byť s tebou v tvojom chráme. A poslednú postavu, ktorú by som chcel z tohto adventného príbehu spomenúť, je samotná Mária, Ježišova matka. V Evanjeliu Lukáša, 1. kapitole, 27 a 38, čítame. Potom v 6. mesiaci bol poslaný anjel Gabriel od Boha do galilejského mesta, ktorému je meno Nazaret, k panne, zasnúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef z domu Dávidoho a meno panny bola Mária. A keď vošiel ku nej anjel, povedal, raduj sa obdarená milosťou, pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami. A ona vidiac ho, zľakla sa nad jeho rečou a rozmýšľala, ako to má byť pozdrav. Ale anjel jej povedal, neboj sa Mária, lebo si našla milosť u Boha. A hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazveš jeho meno Ježiš. Mária mala pravdepodobne okolo 15 rokov. Predstavte si, že približne 15-ročnej Márii sa zjaví anjel a pozdraví ju. A raduj sa milosti plná, pán s tebou. Mária sa preľakne a anjel ju poteší. Neboj sa, kto by sa nebol, keď sa mu zjaví anjel. Mária sa zarazí a premýšľa. Každý reagujeme inak. Mojžiša, keď povoláva Hospodin, tak sa vyhovára, hľadá dôvody, prečo by nemal byť vodcom. Aj my sme takí, hľadáme výhovorky. Pane, najdi si iných, pane, najdi si lepších, ako som ja. Alebo ak naozaj už nikoho nenájdeš, tak potom príď znovu za mnou a uvidím, čo sa s tým dá, pane, urobiť. Máriu vnímam ako hlboko veriace dievča, ktoré muselo mať úžasných rodičov a odpovie anjelovi bez výhovorky. Ako sa to stane? Alebo sme čítali druhé vyjadrenie. Som služobnica pánova, staň sa mi podľa tvojho slova. Toto povie 15-ročné dievča, približne 15-ročné dievča. Mária je vzorom, ako môže vyzerať viera vnímavého kresťana. To sú odpovede vyplývajúce z viery. Mária síce pochybuje, namieta, používa rozum a kladie otázky. Jej pochybnosti sú však výsledkom otvorenej mysle. Mária sa chce nechať presvedčiť. Je pripravená vzdať sa zvrchovanosti nad svojim životom, ak sa ukáže, že pravda je iná, ako predpokladala. A Boh trpezlivo strávil tisícročia prípravami na tento deň. A teraz prišla záchrana na svet cez jednoduché, chudobné dievča. Ja osobne nad tým žasnem. Možno aj Mária, ako dospievajúce dievča, mala svoju vysnívanú predstavu o budúcnosti. Vydám sa za Jozefa. Budem mať s ním takú a takú domácnosť, toľko a toľko detí. Prichádza anjel a Božie povolanie spochybňuje všetky jej plány. Ale Mária povie, som len služobnica Pánova. A vykročí nevediac, kam ide. Vedela, že ak sa odovzdá Bohu, klesne ešte nižšie. No predsa to ochotne urobila. Čo prežívala vtedy, keď Ježišovi rovesníci ním opovrhovali a vykrikovali Pankhard, Pankhard. A deti vedia kvalitne a dobre ublížiť tým svojim rovesníkom. Keď do stolárskej dielne mnohí nevstúpili a nedali si nič zhotoviť Jozefovi, lebo tá rodina vraj nemá správnu spiritualitu. Mária si prešla svojou agóniou, keď videla, ako jej syna križovali. Naša kresťanská, ale judaistická viera znamená prežívať odovzdanie Bohu. Vzdať sa kontroly nad svojim životom a nehať sa viesť samotným stvoriteľom. Aká aplikácia? Ja som uvidel v tom, že môžem sa na každý deň odovzdávať, vložiť sa do Božích rúk aj na začiatku tohto roka. Nepodceňovať, čo môže Boh spraviť v mojom a v tvojom živote, cez mňa a cez teba. Aké hlboké a dojemné, keď Mária anjelovi povie, nech sa mi stane teda podľa tvojho slova. Tieto slova sa veľmi podobajú slovám, ktoré raz povie aj jej syn. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty chceš, Otče. To u Matúša 26. kapitola 39. verš. Najvyšší jej ukazoval cestu. Je to ten, ktorý ukazuje cestu tebe aj mne. Ak milujem Ježiša, ktorý je v mojom živote, aj mne sa môže stať to, že meč prenikne do srdca. Môžu to byť vnútorné konflikty, zmetok alebo nejaká iná forma bolesti. Až keď sa ponorím do myšlienok, nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa, Oče. Až po takomto vnútornom zápase môže prísť hlboký pokoj od nášho Pána. Mesiášov advent nám zvestuje radosnú novinu. Spasenie je z milosti a jeho dosť pre každého. Žijeme v dobe, keď zo všetkých strán na nás padajú všetky možné témy o kríze. Správou prvého adventu je to, že prišla milosť. A tejto milosti je toľko, že si môže každý zobrať, koľko len chce. A my môžeme dnes povedať, nech sa stane, Pane, nie moja, ale tvoja vôľa. Preto by sme mohli a môžeme s dôverou na začiatku tohto kalendárneho roku 2023 povedať aj ako spoločenstvo, aj ako jednotlivci. Pane, nie ako my chceme, ale ako ty chceš, náš Otče. Emanuel, Boh je s nami. Amen.